Исайя, үжен тоску эге. Ол үйеді, Валаданның оғлу, Вавилонның ханы Меродах Валадан, Эзекияның араш экри бергенін тыңнақ баш, ол же чаға, база белектер чарудықпан. Эзекия элчинеріні өрішкілі күлеу алғаш, оларға әртіні байлық шығжар черін көргіскен. Алдын мүнгінні, чағы жыттығы чүйілдер білі ұлы күнелік үстеріні, оқ чепсек шығжар бүгі черіні, бодының шығжамырларында парла бүгі чүйені көргіскен. Эзекияның ордызында да, бүгі күрінезінде да, оң оларға көргіспейін чүйезі артпаған. Исайя медечі Эзекия ханға чедік бәлгіш. Ол ұлыс сәне чүні чуғалады. Олар қайын келгендір, деп айтырған. Ырақ чуғыртан, деп Эзекия харылан. Олар мене Вавилондан кейіп чорды. Медечі, олар сен ордыңда чүні көрді, деп айтырған. Олар мен ордымда бүгі чүйені көрді, деп Эзекия харылан. Мен әртіне байлық шығжар черлерімді оларға көргіспейін чүйем артпады. Анжан Исайя Эзекияға, ақ шереглік дейіргі чаяқчының сөзін тыңна. Сен ордыңда бар бүгі чүйені, сен ады өбіңнің бүгінгі жедір чүй алған бүгі чүйезін Вавилон жа алғаш бар күннер кейір. Маңа чүй да артпас, деп дейіргі чаяқчы чуғалан. Сен төріткен, сен потталдырған үре салғалыңның чамдығызын туду алғаш бар. Олар Вавилонның ханының ордызыңға ақталатқан чалжалар апар, дейін. А Эзекия Исайяға, сен мене тамчытқаның дейіргі чаяқчының сөзі екідір, дейін. Чүге дейіргі хан, мен бодымның назынымда амыр тайбың айыл жоқ чорық үргілжілердір, деп бодақпан жөедір.